Mpanjaka faharoa toko fahavalo. Elisa nilaza mialofa izy misary haharitra fito taona. Ary Elisa efa niteny tamin'ny vehivavy renin'ilay zaza maty novelominy ka nanao hoe miainga ka mandehana ianao sy ny ankohonanao ary mivahiny any amin'izay azonao ivahiniana. Fa Jehovah efa niantso ny misary sady efa ho tonga izany ka haharitra fito taona amin'ny tany. Dia niainga raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny, lasa izy ny ankohonany ka nivahiny fito taona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Naverina tamin'ilay vehivavy sonemita ny taniny. Ary no niafaka ny fito taona dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistina raha vehivavy. Ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary ny mpanjaka niteny tamin'ny Gehazi zatovy ny lehilahin'Andriamanitra hoe masina ianao, lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataon'i Elisa. Ary raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisa ny maty izy, dia indro ilay vehivavy reniny zaza maty novelominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazi, ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy ary io koa ilay zanany maty novelominy Elisa. Ary nony nanontanian'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza. Ary dia notendren'ny mpanjaka ny tandam-panankiray ka nomeny teny hoe avereny izay azy rehetra ary onero ny vokatry ny taniny rehetra hatramin'ny andro ny alany tamin'ny tany ka mandrakankehitriny. Elisa nilaza mialofa ho mpanjakan'ny Siria i Azaela. Ary Elisa tonga tany Damaskosy tamin'ny Beniadada mpanjakan'ny Siria narary. Ary nisy nanambara taminy hoe indro tonga tiany lehilahin'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Azaela, mitondra fanomezana eny an-tananao ka mandehana mitsena ilay lehilahin'Andriamanitra ary manontania izay tenin'i Jehovah aminy ka ataovy hoe ho sitrana ihany va aho amin'izao aretiko izao. Dia lasa Azaela nitsena azy sady nitondra fanomezana tamin'izay zava-tsoa rehetra ny Damaskosy dia entana entin-drameva efapolo. Ary tonga izy ka nitsangana teo anatrehany ary nanao hoe Beniadada zanakao, mpanjakan'i Siria no naniraka ahy ho aty aminao hanontany hoe ho sitrana ihany va aho amin'izao aretiko izao. Ary hoy Elisa taminy, mandehana ka lazao aminy hoe eny ho sitrana tokoa ianao, kanefa Jehovah efa naneho ahy fa ho fatsy tokoa izy. Ary ny banjina azy mandra-pikaodikaodina izy ary dia nitomany lehilahin'Andriamanitra. Ary hoy Azaela, nahoana no mitomany ianao tompoko? Ary izy namaly hoe satria fantatro izay ratsy hataonao amin'ny zanak'Israely. Ny fiarovan'ny mafy ho doranao, ny zatoviny ho vonoinao amin'ny sabatra, ny zanany madinika ho torotoroinao, ary izay bevohoka eo aminy ho tatahanao. Fa hoy Azaela, fa zinona moa ny mpanomponao dia ity alika ity no dia ahavita izany zavatra lehibe izany? Fa Elisa namaly hoe efa nasehon'i Jehovah tamiko fa indro ianao ho mpanjakan'i Siria. Dia niala tamin'ny Elisa izy ka nankany amin'ny tompony, ary izy nanontany azy hoe ahoana no nolazain'i Elisa taminao? Dia namaly hoe izy, nolazainy tamiko fa ho velona tokoa ianao. Ary no niampitso dia nalainy Azaela ny lamba firakotra ka natsobiny tamin'ny rano ary nasariny nitavan'i Beniadada ka dia maty izy. Ary Azaela no nanjaka nandimby azy. Jehorama mpanjakan'i Joda ny fanjakana tsimo. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Jehorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely no voananjakan'i Jehorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Joda tamin'ny nanjakan'i Josafata tany Joda. Roa amby telopolo taona izy fony voananjaka ary valo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy dia tahaka ny nataon'ny taranak'i Ahaba, fa ny zanaka vavin'i Ahaba no vadiny. Eny, nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy. Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny Joda noho ny amin'ny Davida mpanompony, araka ilay nolazainy taminy fa homeny jiro mandrakizay ho an'ny taranany. Edoma sy Libna samy niodina tsy nanohan'i Joda ny fanjakana tsimo. Tamin'ny andriny no niodinany Edoma ka tsy nanohan'i Joda fa nanangana mpanjaka ho azy. Ka dia nankany Jaira i Jehorama ary ny kalesy rehetra nentiny hiaraka aminy. ary nanaovany latsakalina ny edomita izay nanodidina azy mba amin'ny komandin'ny kalesy ary ny olona nandositra nody. Ary edoma mbola niodina ka tsy nanohan'ny joda mandrakandroany, ary libna koa dia niodina tamin'izany andro izany. Ahazia mpanjakan'ny joda ny fanjakana tsimo. Ary ny tantaran'i Jehorama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'ny joda va? Ary Jehorama lasa nodomandry any amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida, ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakan'i Jehorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely no vonanjakan'i Ahazia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda. Roa ambin'ny folo taona Ahazia fony izy vonanjaka, ary heritaona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Atalia zanaka vaviny Omri mpanjakan'i Israely. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny taranaky Ahaba izy ka nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah, tahaka ny nataon'ny taranaky Ahaba favinantin'ny taranaky Ahaba ihany izy. Ary tamin'ny Sirianina tany Ramota Gileada. Ary niaraka tany Jorama zanaky Ahaba izy mba hiady amin'ny Azaela mpanjakan'i Siria tany Ramota Gileada. Ary ny Sirianina nahavoan'i Jorama. Dia niverina Jorama mpanjaka mba hotsaboina tao Jezirela amin'ny feriny tamina voazan'ny Sirianina azy tao Rama, fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siria. Ary Ahazia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda nidina hamangin'i Jorama zanak'i Ahaba teo Jezirela satria narary izy.